Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Shoqëria civile thot se zvarritjet me rinumërim të votave nga zgjedhjet e 6 shtetorit dëshmojnë se sa të nevojshme janë reformat zgjedhore. Arsimi lart në Kosovë përballet me mungesë të kuadrove akademike. Në Maqedoninë e Veriut pritet të rritet paga minimale. Afarisët dhe pundhënësit flasin për ndikimet që do t'i ketë. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionerët e partive politike në Kosovë po fajsohen për dëmtimin e procesit zgjedhor të 6 tetorit. Shoqëria civile thot se zvarritjet e krijuara në rinumërim të votave dëshmojnë se sa janë të nevojshme reformat zgjedhore. Më shumë holci në këtë temë nga Arton Konushevci.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura me 6 tetor, sipas raportimeve nga veshguesit vendor dhe ata ndërkombëtar, kaluan qetë dhe ishin në harmoni me standardet demokratike, po ashtu edhe fushata parazgjedhore është vlerësuar nga organizatat veshguese se u zhvillua pa probleme dhe incidente që do të dëmtonin procesin. Por ishte procesi i numërimit të votave dhe manipulimet e shumta nga komisionaret e partive politike që po vlerësohet se po dëmtojnë gjithë procesin zgjedhor. Sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kjo çështje po përsëritet sa herë që po mbahen zgjedhjet. Ndërsa rezultati i zgjedhjeve për partitë politike dhe koalicionet nuk mund të ndryshojë më, ajo që vëzhguesit kanë vrejtur është tendenca e manipulimeve brenda partive politike që po manifestohet përmes manipulimit me votat e kandidatëve për deputet. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, është detyruar të ftojë policinë dhe prokurorinë hetuese që të qëndrojnë në qendrën e numërimit dhe të rezultateve për të hetuar disa parregullsi të raportuara nga vëzhguesit si dhe për të parë nëse ka manipulim me votat e qytetarëve nga komisionerët e partive politike. Daka ka theksuar se gjatë numërimit të votave në disa qendra votimi janë bërë manipulime të llojeve të ndryshme dhe për këtë arsye sipas saj është dashur dhe duhet të bëhet rinumërimi i disa kutive në disa vend votime.
Sa i përket komisionerëve, unë edhe tashmë lirisht me bë thirrje publike edhe policisë edhe prokurorisë që munden lirisht në QNR me qendru edhe aty për aty me pa edhe mi marr provë se ato vendvotime janë bërë pra manipulime të disa llojeve të ndryshme, pra kush se ndalën as prokurorin as policin.
Nga e njëjta, prokuroria e shtetit dhe policia e Kosovës kanë shkuar brenda objektit të qendrës së numërimit dhe rezultateve. Prokurori i shtetit njofton publikun se në qendrën e numërimit dhe të rezultateve tani më janë prezant prokurorët e shtetit dhe hetuesit nga policia e Kosovës, të cilët bashkarisht do t'i përcjellin dhe verifikojnë pretendimet e parashtruara nga KQZ-ja, është thënë në një komunikat nga prokuroria. Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë thënë se vonesat në përmbylljen e gjithë procesit zgjedhor nuk po bëhen për shkak të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por për shkak të problemeve të cilat i kanë bërë partitë politike.
Asnjë subjekt politik nuk ka qenë imun karshi manipulimeve të komisionerëve në terren.
Ka deklaruar Ilir Gashi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Partia Demokratike e Kosovës. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për Politika në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se partitë politike ose komisionarët me që tani nuk po mund të manipulojnë qytetarët, po i manipulojnë rezultatet.
Tabulimi i rezultateve prej vendvotimeve në tabelën e përgjithshme ndodhen telashe, ndodhen strembrime, të cilat më janë konfirmuar edhe vetë nga kryetaria e Komisionit Qendror Zgjedhor, nga shumë parti janë dëshmuar edhe disa nga disa pretendimet, pastaj incidentet e ndryshme që u proklamuan dhe hapje vazhdueshme të kutive, ky proces me kredibilitet është madhë lëndua.
A i tha se procesi zgjedhor u dëmtua nga partitë politike dhe kandidatet e tyre për deputet e cilet janë në garë për të rënditur sa më lartë në listë dhe për të siguruar kështu ulse në kuvend. Si pas ti me urgjent duhet të ndrohet sistemi zgjedhor dhe mënyra e votimit e kandidatve për deputet.
Po duhet të thjeshtsoj mënyrën e të votuarit. Nuk mund më të votojnë për 5 veta. për 5 kandidatë, sepse aty po ndodhë manipulimi.
Albert Krasniqi, njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, ka deklaruar se një prej pikave më të dopta të organizimit të zgjedhjeve në Kosovë mbetet nevoja për inumrimin e kutive të votimit që kryesisht është pasojë e përpjekjeve të komisionerëve për të manipuluar me votat e kandidatëve. Trendi i rinumrimit është në rritje nga zgjedhjet e vitit 2014, ku prej 19.59% ka arritur në 33.14% në zgjedhjet e fundit e që mund të rritet ende pas shpalljes së rezultateve. Për të rritur besimin e zgjedhjeve, reforma zgjedhore duhet të marrë në konsiderat që votat e subjekteve politike të numërohen në vend votim për të pasur rezultate më shpejt, kurse votat e kandidatëve të numërohen në qendrën e numërimit dhe të rezultateve për të evituar manipulimet, ka shkruar Krasniqi në profilin e tij në Facebook. Përmbyllja e procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë që nënkupton shpalljen e rezultatit përfundimtar dhe certifikimin e tij, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mund të zgjasë afërsisht edhe 2 javë të tjera. Ndërkohë, sipas Institutit Demokratik të Kosovës, i cili në kuadër të koalicionit të organizatave juqeveritare Demokracia në Veprim ka qenë përfshirë në vëzhgimin e gjithë procesit, deri te shpallja e rezultatit final mund të zgjasë edhe 1 muaj. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur me 6 tetor. Sipas rezultateve preliminare nga numrimi i votave të rregullta, lëvizja vetëvendosje ka fituar më së shumti vota, pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Arsimi i lartë në Kosovë po përballet me mungesë të kuadrove akademike. Nëse shihen përpjestimet student mësimdhënës, mesatarja në universitetet publike në vitin 2017 ka qenë një mësimdhënës për 60 student. Ekspertët e arsimit thonë se përveç numrit të vogël të kuadrove akademike, sistemi arsimor përballet edhe me cilësi të dobët të mësimdhënies. Më shumë holsin nga Luljeta Krasniqi.
Universitetet publike dhe kolegjet private në Kosovë nga përfaqësues të organizatave që merren me arsim dhe ekspertë arsimit thuhet se kanë mungesë të kuadrove akademik si numër, por edhe si cilësi. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2018-2019 tregojnë se numri i stafit akademik dhe administrativ në universitetet publike në Kosovë është rreth 2300, ndërsa numri i studentëve është mbi 68.000 student. Sipas po këtyre të dhënave të ASK-s, vetëm në 14 kolegjet private në Kosovë, numri i stafit akademik dhe administrativ ishte 2339, ndërkohë që mungonin të dhënat edhe për 9 kolegje tjera private, ndërkësh numri i studentëve në kolegjet private është mbi 36.000 student. Eksperti i çështjeve të arsimit Dugagjin Pupovci thot për Radio Evropa e Lirë se në universitetet publike dhe private ka mungesë të kuadrove dhe si numër dhe si cilësi, por sipas tij problemi më i madh është struktura e stafit akademik.
Për shembull, nëse shihen këto përpjestimet student mësimdhënës, diku para një 2 vitesh për shembull UPA ka qenë një mësimdhënës për 53 student, ndërsa këto universitete tjera të cilat janë në për regjione kanë qenë në pozitë edhe më të keqe që tregon se vetë numri i mësimdhënësve ka qenë i pamjaftueshëm. Domethënë përgjithësi nifar mesatare në institucionet publike ka qenë një mësimdhënës për 60 student, ndërsa në kolegjet private pak më e përshtatshme ka qenë një mësimdhënës për 27 student. To janë të dhënat e vitit 2017. Tash mund të ketë ndryshuar pak për të mirë kjo situatë, mirë po megjithatë nuk mund të ketë ndryshuar shumë.
Sipas Pupovcit, rreth 60% e studentëve në Kosovë studiojnë shkenca sociale dhe humane, që do të thotë ata nuk kanë nevojë për pajisje laboratorike, por vetëm për libra dhe mësimdhënje cilësore.
Pyetje sa janë këta njerëz kualifikuar për të ofruar cilësi në ato vende ku punojnë, sepse e dim që viteve të fundit vërtet është bërë pranimi i stafit akademik pa kritere rigoroze akademike, si të unë lejoj mundësin që në mesin e tyre të ketë dhe shumë të mirë, mirë po në përgjithësi ato institucione ku janë marrë këto titull janë mjaft problematike dhe kjo e ngre një farë dyshimi për cilësinë e kuadrit akademik që kanë institucionet tona të arsimit.
Në Kosovë dispozitat ligjore parashojnë që çdo vet institucionet e arsimit të lartë duhet të deklarojnë stafin e vet mësimdhënës. Dispozitat ligjore parashojnë se duhet të ketë një doktor shkence për çdo 60 kredi që i ka një program i caktuar studimor. Për shembull, nëse është 180 kredi, program 3 vjeçar, duhet i ketë 3 doktor në fushën e caktuar. Rinor Shehaja, drejton në Institutin për Studime të Arsimit, thot për Radion Evropa e Lirë se keqja qëndron se sigurimi cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë është përkufizuar vetëm në plotësimin e numrit të doktor shkencave, pra në aspektin kuantitativ, por mungon sigurimi cilësisë në mësimdhënie.
Mungesa e kuadrëve në Kosovë është më shumë në përgatitjen e tyre profesionale se sa në certifikimet e tyre. Pra rikujtoj se shumë universitete bazë të arsimit lartë në vend e plotësojnë disi kriterën për tre doktorat shkencave. Mirë po, pastaj ajo që ka është debatushme është cilësia në mësimdhënie dhe kualiteti prej këtyre profesorëve. Pra, neve mungojmë shumë në një mësimdhënie që është e pashtatshme dhe adaptueshme për tregun e punës. Dëshmia më e mirë për diçka të tillë është pastaj është vetë tregu i punës, e cili tashmë na ka dëshmuar se kemi studenta të cilët shkollimi universitar në asnjë moment nuk i përgatit në mënyrë të duhur për fillim të punës.
Sektori i arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe si rjedhoi dhe me cilësi jo të kënaqshme. Shehaja thotë se niveli i ulët i cilësisë në arsimin e lartë është mjaft shqetësuese. Së fundi Agjencia e Kosovës për Akreditim nuk ishte akredituar tre universitete publike. Këto universitete kishin marrë vërejtje të shumta nga ekspertët ndërkombëtar për punën e tyre. Këto universitete ishte theksuar se nuk ishin përmbushur një numër të konsiderueshëm të standardeve të cilat kërkohen, siç është stafi, vizioni, cilësia, strategjia dhe elemente tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me qëllim të vetëdijësimit të njerëzve në lidhje me mjedisin se ku jetojnë dhe për atë se çfarë ndodh me mbeturinat të cilat i hedhin, dy të rinj nga Prishtina kanë nisur të grumbullojnë mbeturina nga deponi të ndryshme në Kosovë dhe t'i shndrojnë ato në gjëra të vlefshme. Donika Lihajdaraj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Dy të rinj nga Prishtina, Niki Murseli dhe Gëzim Ramizi, grumbullojnë gjëra të ndryshme të plastikës në për deponi të cilat më pasin shëndrojnë në gjëra të vlefshme. Me këtë punë ata duan të rrisin vetëdijësimin tek të tjerët për mjedisin se ku jetojnë. Gjithçka nisi dy vite më parë kur Niki dhe Gëzimi nisën të mbledhnin gjëra të plastikës në për deponi të ndryshme në Kosovë. Niki Murseli me profesion është arkitekte, ndërsa Gëzim Ramizi dizajner. Në këtë mënyrë, të dy thonë se janë munduar që profesionet e tyre t'i përdorin për të kontribuar në të mirë të shoqërisë. Murseli thotë se shpesh me punimet e tyre nga gjësendet e hedhura, njerëzit janë fascinuar.
Njerëzit janë kështu pak të fascinum kër ju fletë atë në për brlogën, se kryesisht si shoqni jena të mësum që brlogë është fundi jetës një sanit dhe nuk kam kur gjë prej aty, kështu si momentin që i tregon që hej, po vim vërlogo. Ata me një herë kanë një qasë atë në mua, për që përdim vërlogo.
Pas vizitës në deponi ku furnizohet me materialit të nevojshme, Niki kthehet në qendrën e inovacionit të Kosovës. Aty përmes temperaturave të larta bëhet shkrirja e plastikës. Të dy të rinë prodhojnë varse të ndryshme, qafore, unaza dhe vath.
Ja kemi njës me ato ma modestën që kemi mujt, kështu që ma modestja për neve ka qenë për tash, mujna mi thonë aksesor të trupet, se janë dimenzione pak ma të vogla dhe maqinat neve na mundësojnë të mësumë në punu me to. Pëdojmë me dojlë në shtarë dhe në mobileri të shtëpis, pëse se sasia plastikës që ka mu përdorë për me kriu ato, ka me qenë shumë ma madhe dhe kështu që më funditës kemi mujt me thonë që po e kemi boni ndryshem.
Ruajtja e planetit tokë është mesazhi që Niki dhe Gëzimi thonë se duan të përqojnë tek njerëzit.
Në momentin që himën shitore dhe blejmë ne çokoladë vogël, çka kemi me bo, e ka ajo letrën, letra është plastikës, ketë marketingu, kretë informacione që dojna mi marë, dojnë pra ty të manë 20 sekundave e qelë e hanë çokoladën e gjunë letrën. Do të qaj një huri, qaj dije, qaj mund për me kriju një material tilë, për 20 sekunda, mendjen ton pa asgjësohet, mirë po materialisht ai gjithmonë ka me qenë qate.
Rët 450 vjetë kohë logaritet se i nevojitet një materiali të plastikës që të shpërbëhet. Për disa shishe të plastikës, kjo periudhë është deri në 1000 vjetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdara.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se subvencionat që ka siguruar shteti për rritje në pagës minimale do të ndihmojnë që të ndalet largimi i forcës punëtore nga ky vend. Punëdhënësit në anën tjetër druajnë se rritja pagës minimale do të çojë në mbylljen e kompanive të vogla. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Aferistët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se rritja e pagës minimale është më së nevojshme për të mbajtur në vend krahun e punës. Megjithse shtojnë se me shumë rëndësi është që politikat e qeverisë të orientohen dhe në rritjen e produktivitetit të punëtorëve. Gjatë kësaj jave punëdhënësit dhe sindikata kanë rënë dakord që nga dhjetori paga minimale në Maqedoninë e Veriut të jetë 14.500 denar, përkatësisht ajo të rritet për 2.000 denar. Nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, nga e cila ka mbështetur masën e qeverisë për rritjen e pagës minimale, kërkojnë që politikat e shtetit orientohen dhe në rritjen e produktivitetit të punëtorëve. Driloni Seni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radio Evropa e Lirë, thotë se rritja e pagës minimale duhet të jetë në korrelacion me produktivitetin e punëtorëve. Në të kundërtën, kjo masë në plan afatgjat do të jetë dështuar.
Se si mas e përkoshme është në regull, mirë për nëstazët a falëtjate, njështë që ka do ngellë në barë të biznesit. Biznesit për të motivuar të rinjë që të japin rezultatet, që të jenë më produktiv, që të jenë më të mirë në punë, duhet të edhe të investoj, dhe vërteta është të kompanjit të cilët ne përfaqësojmë si otë në shkallë të madhe kanë nisur që të profesionalizohen dhe të transformohen në biznese profesionale. Dhe ato një pjesë të madhe të mjeteve, të buxhetit e kanë të parapare dhe për ngritjen e kapaciteteve. Në gjithësësi paralel duke shtuar investimet në trajnimet të ndryshme për punëtorët.
Ndërkaq punëdhënësit në Maqedoninë e Veriut kanë dezur alarmin se jo çdo kompani do të jetë në gjendje që të paguajë pagë minimale në vlerë prej 14.500 denar, duke paralajmëruar kështu dhe mbylljen e disa kompanive më të vogla, konkretisht në industrinë e tekstilit. Po ja, që tani kemi informacione se në manastir janë mbyllur tre kompani të vogla, sepse nuk arrin që të sigurojnë pagesën e pagës minimale. Në këtë forë, më duhet të theksoj se goditen kompanitë e vogla, ndërkohë që dihet se boshti më i rëndësishëm që vënë në lëvizje zhvillimin e ekonomisë janë pikërisht funksionimi i ndërmarrjeve të vogla dhe atyre të mesme. Thot për Radio Evropa e Lirë, Mariana Petkov ka nga sektori i tekstilit. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka theksuar se deri në fund të mandatit shpreson që të arrijë objektivin e pagesës minimale duke e rritur në 16.000 denar, edhe atë mesatare deri në 30.000 denar, që do të thotë rreth 500 euro. Do theksuar se në Maqedoninë e Veriut rreth 100.000 të punësuar marrin pagë minimale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahja.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në rubrikën Ekspoze kemi trajtuar këtë javë ofensivën e Turqisë në verilindje të Sirisë. Javën e kaluar ushtria turke ka nisur një operacion ushtarak atje për të pastruar, siç ka thënë, kufirin e saj nga terroristët. Turqia i konsideron milicit kurde në Siri si pjesë të partisë së punëtorëve të Kurdistanit, grup ky që ka luftuar me dekada për autonominë kurde brenda Turqisë. Të njëjtën mbrëmje, Turqia është pajtuar për një armë pushim të përkohshëm, pas disa orësh negociata me Shtetet e Bashkuara. Analistët thonë se marrëveshja për armë pushim është fitore për Turqinë. E dëgjojmë bashk materialin në vazhdim. Turqia është pajtuar të ndaloj ofensivën kundër kurdëve në verilindje të Sirisë, e cila për më shumë se një javë ka bërë kërdin dhe ka nxitur zemrim të madh në botë. Marrëveshja është fitore për Turqinë, thonë analistët. Pas 8 ditësh kaosi në veri të Sirisë me qindra civil të vrarë ose të plagosur dhe me mira të tjerë të zhvendosur nga shtëpitë e tyre, Turqia është pajtuar të pezulloj ofensivën ushtarake atje. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan ka rënë dakord për një pauzë 5 ditëshe për t'ju mundësuar milicive kurde që ishe si kërcënim për vendin e ti të tërhiqen rreth 30 kilometra larg kufirit me Turqinë. Marrëveshja fillimisht është bërë e ditur nga nën presidenti amerikan Mike Pence, i cili së bashku me zyrtarë të tjerë amerikan ka qëndruar të enjtën në Ankara.
Turkish side will pause.
Po ala kurde do të ndaloj operacionin pranvera e paqës për t'i mësuar milicis kurde YPG të tërhiqet nga zona kufitare brenda 120 orësh.
Ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se ofensiva do të ndalet përgjithmonë vetëm nëse forcat kurde tërhiqen plotësisht.
PKK-YPG-nin 120 saat içinde güvenli.
Do të pushojmë operacionin pranvera e paqës për t'i mundësuar kurdëve të tërhiqen nga zona e sigurt. Ky nuk është armpushim, është vetëm një pauzë. Armpushimet mund të bëhen vetëm midis dy paleve legjitime. Ne vetëm po bëjmë pauzë për t'u lejuar grupeve terroriste që janë cak i operacionit të tërhiqen nga zona e sigurt.
Forcat kurde të Sirisë kanë luftuar me vite përkrah Shteteve të Bashkuara për të mposhtur grupin militant Shteti Islamik. Ato kanë humbur rreth 11,000 ushtarë në këtë betejë. Javën e kaluar, SBA-ja ka tërhequr trupat e saj nga veriu i Sirisë, duke i hapur rrugë ushtrisë turke për të nisur një operacion ushtarak pikërisht kundër këtyre forcave kurde. Situata në terren është përshkruar si kërdi për civilët.
Ku janë kombet e bashkuara? Let vinë dhe të shojnë gjakun e fëmijëve ta në dysheme. Pse nuk vinë?
Erdogan bëtë duhal ardë, leka, khalio ja kod, ishba aminno.
Erdogan e do këtë tokë, leta marë, mere, nuk e duam më, ne po ikim nga avionet e tu, por ku të shkojmë?
A me hrëbë në tajaratak, në me më denru.
Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se operacioni i ti ka synuar të pastroj pjesën verilindore të Sirisë që kufizohet me Turqinë nga terroristët. Erdogan i konsideron milicit kurde si terroriste dhe thot se ato janë pjesë e partisë së punëtorëve të Kurdistanit, grup ky që ka luftuar me dekada për autonominë kurde brenda Turqisë.
Barış Pınarı harekatımızın
Operacioni i pranvera e paqës i ka dy qëllime. I pari është eliminimi grupeve terroriste në veri të Sirisë, i dyti është kthimi në vendin e tyre i 3.6 milion arabëve sirian, të cilët kanë qenë mysafirët tanë për 8 vjet.
8 yıldır misafir ettiğimiz.
Analistë thonë se me marrëveshjen me SBA-n Turqia ka fituar atë që ka dashur. Shuaib Hasan, gazetar në kanalin turk të lajmeve TRT, për ekspozen shpjegon më shumë.
I think the biggest winner clearly and is Turkey.
Mendoj se fitusja më e madhe është Turqia. Ajo ka marrë gjithçka që ka kërkuar. Sanksionet nga Shtetet e Bashkuara do të hiqen. Forcat kurde do të rrihiqen rreth 20 milje larg kufirit me Turqinë dhe kjo zonë pastaj do të kontrollohet nga vetë Turqia, e cila do ta bëjë atë zonë të sigurt. Të gjitha këto kanë qenë kërkesa të Ankaras dhe marrëveshja me SBA-n i legjitimon ato. Forcat kurde nuk kanë qenë pjesë e procesit të paqes që është zhvilluar në Ankara, por SBA-ja ka ndikim të madh tek to. Kurdët në fakt janë të varur nga SBA-ja sa përket armëve, financave dhe shumë gjërave të tjera. Mendoj se nëse SBA-ja i thot milicisë kurde YPG të largohet nga kufiri, YPG-ja dhe milici tjera do të duhet ta bëjnë këtë.
Mazlum Abdi, komandanti një milicie kurde, ka konfirmuar tashmë se ata janë të gatshëm të respektojnë armpushimin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përshkruar armpushimin si një rezultat të mahnitshëm.
Dua të falenderoj dhe uroj presidentin Erdogan. Ai është miki imi. Jam i lumtur që nuk kemi pasur probleme sepse ai është një burr i ashpër, një burr i fuqishëm, por ai e bëri gjën e duhur. E vlerësoj këtë dhe do ta vlerësoj edhe në të ardhmen.
Por Trump është përballur me kritika nga të gjitha anët për, siç është thënë, kontributin në kaos. Andaj edhe ka dërguar delegacion të nivelit të lartë për negociata me Ankaran. Vendimi i tij për të tërhequr trupat amerikane nga veriu i Sirisë është cilësuar si gabim katastrofik, madje edhe nga republikanët e tij.
Shohim dëshmi të mizorive që po kryen dhe aleatët tanë, kurdët po përballen me atë që po duket si një tradhti nga Shtetet e Bashkuara.
Trump megjithatë e ka mbrojtur vendimin e tij për të tërhequrjen e 1000 ushtarëve amerikan dhe ka thënë se kurdët nuk janë engjëj.
Ata kanë probleme Turqinë, kanë probleme kufirin, ai nuk është kufiri ynë, nuk duhet të humbim jetë për të.
Kurdët janë pakica më e madhe etnike në Siri. Ata kanë përbër 5-10% të popullsisë siriane në vitin 2011. Kurdët jetojnë kryesisht në veri pranë kufirit me Turqinë. Popullsi të madhe kurde ka edhe Brenda Turqisë, Irakut dhe Iranit, por nuk ekziston asnjë shtet me shumicë kurde. Në vitin 2014, kur shteti islamik ka marrë hov në luftën e Siris, milicit kurde kanë qenë një prej pak grupeve të armatosura siriane që u janë kundërvën fuqishëm ekstremistëve. Në shtator të vitit 2014, pastaj, shtetet e bashkuara kanë formuar një koalicion ndërkombëtar për të luftuar shtetin islamik. Shëbaja ka kërkuar edhe partner lokal për këtë luftë dhe milicit kurde i ka parë si opsionin më të sigurt. Disa analistë thonë se shtëpia bardhi ka braktisur tani jo vetëm alatët e besueshëm kurd, por edhe përpjekjet serioze për të kontrolluar mira të burgosur të shtetit islamik në veri të Sirisë, të cilët vendet evropiane nuk pranojnë t'i kthejnë prapa. Will Todman nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me Selina Washington shpjegon për ekspozen se çfarë do të thotë tërheqja e Shëbas pikërisht për shtetin islamik.
Well, for the Islamic State, there is a renewed opportunity.
Për shtetin islamik është një mundësi e re. Tash për tash, grupi është të qëndruar në lirimin e të burgosurve që janë mbajtur në disa kampe nga kurdët. Ka raporte, edhe pse disa prej tyre kundërthënëse, se qindra të burgosur të shtetit islamik kanë arritur të ikin. Ka raporte edhe për sulme vetvrasëse në qytetin Raqqa, i cili është kontrolluar nga koalicionin ndërkombëtar. Pra mendoj se ka shumë gjas që shteti islamik tash frytëzoj këtë jo stabilitet në përpjekje për të zgjeruar shtririn e tij, apo edhe për të marrë territor nën kontrollin e tij. Shumë prej njerëzve fisëve atje janë fuqishëm kundër regjimit të Asadit dhe janë shumë të pakënaqur me marrëveshjen që kanë bërë kurdët me të. Dhe nuk është larg mendsh që ata të anohen ka shteti islamik dhe të mbështesin kthimin e disa territoreve nën kontrollin e tij.
Megjithatë, Shuaib Hasan nga televizioni TRT nuk është i sigurt se shteti islamik mund të rigrupohet, së paku jo tash për tash.
I think it's a bit too early
Mendoj se është herët të thuhet nëse tërheqja e Shëbas do të thotë rikthim i shtetit islamik. Mendoj se kjo varet edhe nga serioziteti i Turqisë në patrullimin dhe ruajtjen e paqes në atë zonë. Për momentin Turqia duket serioze dhe këtë bën për arsye të sigurisë së saj. Turqia ka pësuar disa prej sulmeve më të këqija nga shteti islamik. Pra është në interesin e Turqisë të sigurojë se shteti islamik nuk kthehet. Ka raporte se disa pjesëtar të këtij grupi kanë ikur nga burgjet, edhe pse rrethanat nuk janë të qartë. Por mendoj se është ende herët të thuhet nëse shteti islamik mund të kthehet në rajon.
Evropa në anën tjetër nuk ka treguar gatishmëri për të zëvendësuar forcat e tërhequra amerikane në Siri, por e ka dënuar ofensivën e ushtrisë turke.
Kemi një shqetësim shumë serioz për faktin se ndërhyrja ushtarake e Turqisë në verilindje të Sirisë i rihap rrugën shtetit islamik për të marrë kontrollin e territoreve.
Boshllëkun që e kanë lënë Shtetet e Bashkuara në veri të Sirisë tani po e plotson Rusia. Analisti Will Todman shpjegon më shumë.
Yes, it does. So Russia has already been doing so.
Rusia tashmë po e bën një gjë të tillë. Forcat e saj dhe ato të regjimit sirian tashmë kanë arritur në Kobani, i cili është një qytet simbolik për kurdët, sepse vitë më parë ka qenë i rrethuar nga militantët e shtetit islamik. Kurdët më pas e kanë rikthyer kontrollin e tij. Atje tani janë forcat ruse. Rusët kanë hyrë edhe në Manbij, në Raqqa, ndërsa janë më të pranishëm edhe në Kamishli. Pra Rusia qartazi po i zgjeron zonat e saj.
So Russia is certainly expanding into these areas.
Gazeta Wall Street Journal ka pasur këtë javë një shkrim me titull Putini është mbreti i ri i Sirisë. Sipas gazetës, Shëbaja, duke i dhënë Turqisë dritën jeshile për të pushtuar verjun e Sirisë, ka ndryshuar balancën e pushtetit në lindjen e mesme me vetëm një goditje. Vladimir Putin është tani arbitër i domosdoshëm strategjik në Siri. Asnjë nga pjesët e mbetura në tabelën e thyrë të shahut nuk mund të lëvizë pa dorën e Putinit, ka shkruar mes tjerash Wall Street Journal. Presidenti i Turqisë Erdogan do të takojë javën në ardhshme presidentin e Rusisë Putin. Dy liderët janë parafruar muajve të fundit, por nuk është ende qartë se çfarë do të thotë takimi i tyre në Soçi për luftën në Siri. Lufta atje ka nisur qysh në vitin 2011, kur protestat e qeta anti-qeveritare janë shndruar në dhunë e më pas në konflikt midis 10 fraksioneve lokale, shtetit islamik dhe disa vendeve të huaja. Gati gjysmë milioni njerëz janë vrarë dhe disa miliona të tjerë janë zhvendosur. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë internet europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.